Polisi yentebe elimu kunoonyereza kumwizi w'ekibiina ekyomukaaga eyabuze bujibu ayisaawo na n'okutuuka olwali otalabwako omuyizi ono w'emyaka 12 nga badde muyizi mu kibiina ekyomukaaga ye Victor Katungi yabuze bujibu ayisaawo wasomero lya St. Xavier Junior Kisubi Primary School kati nga yabula dimansi eyise ku lunaku olwokuna n'okutuuka olwali otanalabwako sawa zaali 3 mu kiro eyo ku ssomero lyeyo omusomesa we amusomesa bya sayansi atera agamba omuyizi alitotopapula lwe akopololeko ebyeddiringana ku bubonero bwe yafuna naye ate omuyizi olwafuluma n'okutuuka eno taddanga Manuel Agaba ye musomesa yali akubiriza omuyizi eno nga baali basoma pulepo okuleeta empapula ze naye agamba nti omwana olwafuluma akanda kumulindirira okumala kaseera nga balowooza nti obuuli awali mu kisulo yeebaseeko ne gye buli eno tebamulabako kati kulunaku oluyise kazooba boofiisi z'abapoliisi y'entebe basobodde okutandika ekikookerokko wenji okunoonyereza ku mbeera yonna eddiringana ku ngeri buty omwana gye yafulumyemu ekisaakaate era n'ekifo wano w'asomera ateraabule nga byonna buli gwe babuuza matama ntengo Patrick Katungi nga ekitaawe wa Victoria yabula agamba tiyasobodde okuloopa ensonga zino ku poliisi abulirwe ebiki ebiddiringana ku mwana we nga n'okutuuka olwaleero buli abuuzibwa tasobola kunnyonnyola adumira polisi yeyo entebe mchunguzi kakaire agamba nti bwe yasobodde okwetegereza byonna ebiddiringana ku mbeera yakuuma akakwata ebifaananyi naye nga kona kalaga nti omuyizi yafuluma
ezagendeyo ya saa musanvu nga ntuuse saa musanvu ogw'ekiro nda nesanga class teacher security and other staff members and ne bangamba omwana yabuze professor wezaawe dete yazeyo mu bulo isali kumunonya tuwagenzeko mudomu tuwagenzeko muklas eye nezenjawulo nezamukwano gye nga tetumulaba
kakati amaoli agavaako ebweru w'eggwanga kabaka wa Bungereza Charles